ነገር ግን ቤተን አስተዳደር
ምስ ህዝቢ እዩ ንኹሎም ሳናም ሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና ክስምዓኩም። ኣብ ደቡብ ክልል ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተመዛበሉ 20,000 ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም። ሽሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ እዞም ዜጋታት ኣብ ፀገምን ስቃይን ምውዳቕን ብምግላጽ ሓገዝ ክግበረሎም ሓቲቶም። ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ነበርቲ ዞባ ኮንሶ ሩባ ሰጊሮም ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ወይጦ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኣቂቦም ከም ዝርከቡ ገሊፆም። በቲ ግጭት ዝተመዛበሉ በዚሒ ሰባት ኣሳት 20,000 ከም ዝኸውን ናይቲ ዞባ ናይ ሰላምን ፀጥታን ሓላፊ ኣቶ ሓሰን ሓቢሮም። ናይ ደቡብ ክልል ኮሚሽነር ስጋኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ኣቶ ጋንታ ጋሩማ ግጭት ንምርግጋእ ይስራሕ ከም ዘሎን ሓገዝ ንምግባር ዝወረደ ጉድኣት ዘፅንዕን ሓደ ግብሪ ሓይሊ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተለኣኸ ገሊፆም። ኣብ መንጎ ዞባ ኮንሶን ፍሉይ ወረዳ ኣሌን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ብሰንኪ ዘቑፀረ ግጭት ካብ ክልቲኡ ወገን 16 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሓለፍቲ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳ ኩባ ዕጡቃት ነበርቲ እቲ ከባቢ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሂወት 14 ሲቪላት መጥፍኡን ካልኦት 6 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቶም ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ዓሌት ዒላማ ዝገበሩ እዩ ኢሎም ኣለው። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ዓብዱል ዓዚዝ መሓመድ ግን እቲ መጥቃዕቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ከይኮነስ ምምላእ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ንዝተረኽበ ዓወት ዘዐንቅፉ ተለዓኣኽቲ ግብፅን ሕወሓትን ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ኢሎም ኣለው ይብል ፀብጻብ ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዕግርግር ክፍጠር ዝገብሩ ካብ ካሊእ ቦታ ዝመፁ ኣጀንዳ ዝተውሃቦም ዕሱባት ተወለድቲ ናይቲ ክልል እዮም ኢሎም ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ንጉባኤ ቤት ምክሪ ናይቲ ክልል ከም ዝተዛረብዎ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተኸሰቱ ህውከት ፈፀምቱ ካብ ካሊእ ተልእኮ ዝተውሃቦም ተወለድቲ ናይቲ ክልል እዮም ኢሎም። መበል 15 ስሩዕ ጉባኤኡ ትማል ሶሉ ዝዛዘመ ቤት ምክሪ ናይ 2013 በጀት ዓመት 2.7 ቢልዮን ብር ኣፅዲቑሎ። እቲ ቤት ምክሪ ሹመት 170 ናይ ጠቕላሊ ላዕለዋይን ናይ ወረዳታትን ዳያኑ እውን ኣፅዲቑሎ ይብል ነዚ እውን ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ሲዒቡ ኣባላቶምን ደገፍቶምን ብጃምላ ከም ዝተኣሰርዎም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ፖለቲካዊ ውድባት ገሊፆም። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ፣ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦኤፍኮን ናይ ኦሮምያ ብሔራዊ ፓርቲን ከም ዝበልዎ ኣባላቶም ብጃምላ ምእሳሮም ዝተቃትሉን ዝቆሰሉን እውን ከም ዘለው ኣብያተ ፅሕፈቶም እውን ከም ዝተዓሸግዎም ገሊፆም። ኦነግ ናይቲ ውድብ ላዕለዎት ኣመራርሑኡ ሓዊሱ ኣባላቱ ሃለዋቶም ከም ዘይፈልጥ ሓቢሩ። ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ልዕልነት ሕጊ ብዝብል ሰበብ ኣብ ልዕሊ ኣባላትን ደገፍትን ውድቦም ዝለዓለ ምንክልባት ይፍፀም ኣሎ ኢሎም። ኣባላቱ ኣብ ዞባታት ምዕራብ፣ ኣርሲ፣ ባሌን ሃረርገን ከም ዝተኣሰርዎ ዝገለፀ ናይ ኦሮምያ ብሔራዊ ፓርቲ ብወገኑ ተኣሲሮም ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ከም ዘለው ገሊጹ ኣሎ። ንዞም ክስታት መልሲ ዝሃቡ ኣብ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ዳይረክቶሬት ናይ ዝተወደቡን ተሳገርቲ ዶቡን ገበናት ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ሰባት ከም ዘለው ብምሕባር ብዝፈፀምዎ ገበን እምበር ብፖለቲካዊ እምነቶም ዝተኣስሩ ሰባት የለውን ኢሎም። ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ እንተሃልዮም ከም ዘፃርዩ ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል። اب كل التقرائي زكايد مرزا زسرح بايتا والا قواتا زيحا اللوى اب تمرزا كنساتا فينا ايلو ودب بايتونا اتودب لما عانتي ابزهاو مجلسي اتكلل زم حادر ودب حووحات اب تقرائي نزركبو ودبات بوليتيكا شيم كام متفاقن معنك افن كقطابن اب تاز ترفت نمرزا اوان دما نمهدار بوليتيكا مصفح كسرحن يقبا ايلو ملغي تاس بها توسخ اللوى
ማከላዊ ባይቶ ቢህራው ባይቶ አባይ ትግራይ ከባሰርተ ሽዋት ክሳብ ኢስራ ሐምለ 2010 ክልተና መጀመረት ንርባተ ተክታታሊ ማዓልታት አኺባ ዳህር መካድ መግለጸው ጽዮሎም እት መግለጽ ጠሚቱ መብረሂ ዘሃባ ሐላፊት ቤት ጽፈተ ትውድብ ወይዘሪት ሰላማዊት መድሃኔ ባይቶና አብ ቀረባውን አብቲ ክልል ንዝካይድ መረጻ ክሳተፍ ሙሳኑ ገሊጸን አብዚ ኸይድ መረጻ ግና ክልል ትግራይ የማሐደር ዘሎ ውድብ ህወሓት አብላሉ ውድበን ስም የጽፍ ከም ዘሎ ተዛሪበን ተሰኽድም አብከይድት መረጻ حق مرز اكم محايشا لوم تباهلم ببايتونا حويسو بخالو تودبات زغربو حسابات آيتا تقبرون كبلا ويزاري السلاموي التزاريبا
ببيت صحفت هزبا ويان حارني تقراي تسنيدو ناب هزبي زغربا سالسان شدشتن قدس زحازي صحف بزي تفلالي ميدياتات زغربا وناي سلام ووفري حلوف حاليف دما نتي كايدي مرز اززرق بملكع تواسوقتاتن دراماتاتن عبيلو نودوات تقراي ناي منشاو سراحتي يكايد اللوم زخون عينت بوليتكاوي ممحياش عبزي تقبرلون دوب منقستن ودبن تحاواويسم زي شاراون زي فتحاون اكايدان النغات سالي ركب
ህወሓትን ካሎት ውድባት በምክንያት ኮሮና ንከይከቡ በአዋጅ ህጽ ግዘ ከልኪሉ ንባዕሉ ግና ምስ ህዝቢ አኼባታት እናካየደ ይርከብ ይለሎ ባይቶና ብቐጻሊ ዝካየድ መረፃ ውፅኢታውን ክኸውን ድማ ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ምህዳር ዘፀግሙ ዝተባሃሉ ስራሕቲ ክፍትሑ ባይቶና ሓቲቶሎም
ባይቶና ኣብዚ መረፃ ክሳተፍ እየ ዝብል ዘሎ ንህዝብና ክብል ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋዕት እምበር ዘተመቻቸወ ሜዳን ዘስርሕ ኩነታት ስለ ዘሎን ኣይኮነን ብመሰረት እውን ባይቶና ምእንተ ህላወ ድሕንነት ውሕስና ምቕፃል ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ክብል ንህዝብና ኣሚኑ ጥራይ ኣብ መረፃ 2012 ዓመተ ምህረት እናተሳተፈ ንዘጋጥሙ ሽግራት ድማ እናቃልዐ ክቕፅል እዩ
እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ታሪካዊ እዩ ዝበለ ባይቶና ገዛ ውድብ ግና ናይ በለፀኛን ፀረ ዲሞክራሲ ኣካይዳ ይጓዓዘሎ እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ ኢለሎም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
መስግን ሙልጌታ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን ሓይልታት ስግግር ቤት ምክሪ ደቡባዊ የመንን ተቋርፁ ዝነበረ ብሽምግልና ስዑዲ ዓረብ ዝካየድ ዘተ ዕልባት ረኺቡ ክብል ማዕኸናት ዜና ስዑዲ ዓረብ ገሊጹ ንጸብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሓየ ኣዳልያቶላ
እቲ ስምምዕ ርያድ ብዝብል ዝፍለጥ ብኣሸማጋልነት ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘተ ቅድም ክብል ብዘይ ምስምማዕ ክልቲኦም ተፃባእቲ ሓይልታት የመን ተቋሪፁ ዝፀንሐ እንትኾን ዳገም ብጎስጓስ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ናብ ዘተ ከምዝተመልሰ እዩ ማዕከን ሓበሬታ እቲ ሃገር ዝሓበረ ኣብቲ ዝቐረበ ስምምዕ ሓይልታት ስግግር ቤት ምክሪ ደቡብ የመን እቲ ዓርሰ ምምሕዳር ዝብል መርገፂኦም ብምግዳፍ ኣብቲ ግባረ ስምምዕ ርያድን ኣመሓዳሪ ኤደን ምምራፅን ዝብሉ ጠመተ ክገብሩ መንግስቲ የመን ብወገኑ ኣብ ውሽጢ 30 ማዓልታት ካብ ክልቲኦም ማለት እውን ካብ ሰሜንን ደቡብን የመን ብዝተወከሉ ምምሕዳሩ የጣይሽ ይብል ድሕሪ ማዕከን ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ነዚ ዕላዊ ምግባሩ ሒዶ ፃኒሒት ውሃበ ቓል ቤት ምክሪ ስግግር ደቡባዊ የመን ናዛር ሓይተም ንትግባረ እቲ ስምምዕ ክበሃል ዓርሰ ምምሕዳር ዝብል መርገፂኡ ከምዝገደፎ ኣብ ትዊተር ገጹ ጽሒፍ እዩ ስምምዕ ፓርትታት የመን ንትግባረ እቲ ውዕሊ ዘርእዮ ካብ ልቢ ዝነቐለ ንዘተ ዓብላላይ ዝኾነ ሓሳብ ዝድግፍን መገዲ ተፃብኦታት ንምእላይ ድሌት ከም ዘሎ ዘርእን እዩ ክብሉ ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ስዑድ ዓረብ ኻሊድ ቢን ሰልማን ኣብ ትዊተሮም ጽሒፎም እዮም ብስዑድ ዓረብ ሸምጋልነት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ስምምዕ ርያድ ብዝብል ዝተጀመረ ዘተ ኣብቲ እዋን ብሓይልታት ስግግር ደቡብ የመን ንዓርሰ ምምሕዳር ክልሉ ኣፍልጦ ክህቦ ከምዝደልን ብምግላፅ ብዘይ ስምምዕ መቁራፁ ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ዘተ ግና እቲ ዝጣየሽ ሓድሽ መንግስቲ ንኩሉ ማዕረ ዘማእኸለ ስልጣን ክህልዎን ሰራዊት ምክልኻልን ቢሮታት ድሕንነትን እውን ከምኡ ካብ ሰሜንን ደቡብን ክፋላት እቲ ሃገር ዝተዋፅኡ ክኾኑ ዘድንግግ እዩ እንተኾነ ግና ኣይተተግበረን የመን ካብ 2014 ጀሚሩ ኣብ ጎንፂያ ትርከብ
ንመስግን ሳራ ኣመንቲ ምስልምና ንምጅማር ሕጃ በብንእሽተይ ጉጅለታት ኣብ መካ በፂሖም ካብ ዙርይ ዓለም 2,000,000 ኣመንቲ ተተኣናግድ ዝነበረ ስዑድ ዓረብ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ቁፅሪ በፃሕቲ ምድራታ ይፍለጥ ዓለም ለኸ ተጓዓዝቲ ናብቲ ሃገር ከይኣትዉ ከልኪላኣላ በዝሒ ኣመንቲ ዜጋታት ስዑድን ቅድሚ ሰሙናት ዝተመረፁ ቀወምቲ ነበርትን እቲ ሃገር ዘጠቓልል حدا شيح كهون يا غيرا بكل عشرك سب 5 عامات سعد ميوم امنت يوم ابتسن سرعات كساتفو تهاجر بكوفيد ستحزو كل 370 شيح زموتو دما كل 3800 مزغبالا امودتا نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب اس بي امريكا كاب اوم لعلي نيناي كورونا فايروس كي الى اوم ني دكتور انتوني فاوتشي مفتاون مئمانون كم زغرم لون غاليصام ازيو صبوق تقبلنت اللهو ደስ ይብለኒ ጽቡቅ ነገር ይሉ ኢላም ትራምፕ ተማልሶሉስ አብ ዋይት ሃውስ አብዛሃው ጋዜጣ መግለጺ ምክንያቱ ድማ ለመምህዳረ ይሰርሕ ዘሎ ምሳና ይሰርሕ ዘሎ ኢላም ካሎት ሰባቱውን ምሰርሑ ወነይሮም ዶክተር ፋውቺ ኸውን ይብሉን ምስም መምህዳርና ይሰርሕ ዘሎ ንሱን ካሎትን ሃውሱ ጽቡቅ ስራሕ ሰርሕና ኢና ኢላም በሞሳ ትራምፕ ሕሰባ ቢሎም ድማ ክንዲ ዝዝለዓለ ተቀባልነት ረኺቡ ኣብዚ ጉዳይ ቫይረስ ስለምንታይ ኣነ ኸ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘይረኸብኩ ንምፍላጥ ዝኣክል እየ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኢሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኦም ብተኸታተልቲ ዝተኣከቡ መዐቀኒ ርእቶታት ህዝቢ ኣሜሪካውያን ናይ መከላኸሊ መምርሕታት ኣብ ምትግባር ንፋውቺ ይኣምኑ ንዶናልድ ትራምፕ ብኣተሓሕዛ ናይ ዝለበዳ ዝተሓተ ቁፅሪ እዩ ዝህቦም ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ብበዝሒ ሞት ኣስታት 150 ሽሕ ሰባት ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ በቲ ቫይረስ ተተሓዙ ኣስታት 4.5 ሚሊዮን ሰባት ብምምዝጋብ ድማ ሕዚ እውን ካብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ተሰሪዓ ኣላ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ ዓለም ፈሊጥ እያ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ብሰላም ሰሪሑ ልምዓት ከምፅእ እምበር ውግእ ክሰምዕ ዝደሊ ኣይኮነን ድሌት ህዝቢ ትግራይ ከም ድሌት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም እዩ ውግእ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ብቋንቋ ትግርኛ ምስ መንግስታዊ ሚድያ ሃገሮም ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተጀመረ ቁጠባዊ ርክብ ጠጠው ዝበለሉ ምክንያት ንኢኮኖሚ ትግራይ ንምጉዳእ እዩ ይበሃል እዩ ዝብል ሕቶ ዝሰዓቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ 20 ዓመታት ድቃስ ዝተበራበረ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ምውሳድ ፅቡቕ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቕ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ርክብ እዩ ዘለና ብቁጠባውን ከም ናይ መንገዲ ኣየርን ቴሌፎንን ዝበሉ ንግዳዊ ርክባት ኣለና እዩ ካልኦት ቁጠባዊ ርክባት ምምዕባል እውን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና እዚ ርክባት እዚ ድማ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክበፅሕ ተስፋ ኣለና ኢሉ ን20 ዓመታት ነቲ ፀገም ክፈትሕዎ እናኸኣሉ ን20 ዓመታት ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ሰባት ኣብ 2 ዓመት ንዝረኸብናዮ ዓወት ክነኣእሱ ክሰምዕ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ እቲ ርክብ ክሳብ ክንዚ ንትግራይ ዝጠቅም እዩ ኢልካ እንተኣሚንካ ንምንታይ ን20 ዓመታት ዘይፈታሕካዮ ክብል ዝሓትት ዶክተር ኣብይ እቲ ርክብ ንኤርትራ እውን ስለ ዝጠቅም ካብ ሰላም ኩልና ንጥቀም ኢልካ ምሕሳብ እምበር ዝተፈለየ ጠቕሚ ከም ዘለካ ንትግራይ ንምጉዳእ ኢልካ ምሕሳብ ዝጠቅም ኣይኮነን ረብሓ ክልል ትግራይ ድማ ካብ ረብሓ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ክትርዮ ዝከኣል ኣይኮነን ኢሎም እቲ ካልእ ነጥቢ ድማ
እቲ ርክብ ናይ ክልተ ሃገራት ርክብ ብምዃኑ ናይ ፌደራል ስልጣን ምዃኑ እውን ክፍለጥ ክስምርሉ ይግባእ እዚ ኣብ ሕገ መንግስትና ብግፅ ተቐሚጡ እዩ ዘሎ ናይ ፌደራል ስልጣን ካብ ዝበሃል እቲ ሓደን እቲ ዋናን ምስ ካልእ ሃገራት ዝግበር ዲፕሎማቲክ ርክብ ብመንግስቲ ፌደራል ይስራሕ እዚ እውን ክፍለጥ ይግብኦ
ጉድኣት እውን እንተሃልዩ ንኩሉ ዝጎድእ እምበር ፈሊኻ ንትግራይ ጥራይ ከም ዝጎድእ ጌርካ ክትወስዶ ዝከኣል ኣይኮነን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ርክብ ክልጤን ሃገራት ግን ኣብ ቅንዑን ኣብዝሓሸን መስመር ኣብዝሓሸ ደረጃ ከም ዘሎን እናተረረ ይኸይድ ከም ዘሎን ከረጋግፀልኩም እፈቱ ብምባል ኣብዚ ቀረባ ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደት ከም ኣብነት ኣቕሪቡ
ብቀረባ ኤርትራ ከይደ ነረ ምስ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ከፍ ኢልና ተዛሪና እየን ዘለና ብፍላይ ብልምዓትን ብርክብ ክልቲ ሃገራት ብዝሓሸ ደረጃ ናይ ምስራሕ ድሌት ብክልቲ ወገን ስለ ዘሎ ብቀረባ እዋን ዳሓሸ እንዳዓበይ ሓይድ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ዝቐፀለ ሕቶ መንግስቲ ፌደራል ክወግኣና እዩ ዝብል ነገር ኣብቲ ከባቢ ይስማዕ እሞ ንትግራይ ክትወግኡ ዲኹም ንዝብል ክምልስ ከሎ ካብ ባህሊኡ ደጋሚኡ እዚ ናይ ዕብዳን ዘረባ እዩ ንዓይ ዝገረመኒ ካብቶም ባሃልቱ እቶም ነዚ ከም ቁም ነገር ወሲዶም ክትንትኑ ዝውዕሉ ሊቃውንቲ እኦም ኢሉ ውግ ናይ ዓያሹን ዘይጠቅምን ምዃኑ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ዝፈልጦ የለን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ትግራይ ይኹን ምስ ካልኦት ናይ ሓሳብ ኣፈላለያትና ብልዝብን ብክትዕን ንፈትሕ እምበር ናብ ተኽሲ ክንኣቱ ፍጹም ዘይነሓስቦ እዩ ኢሉ
ህግ ክኽብር እየ ናይ ልዕልነት ህግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዘላይ ዝበለ ውግ ክከፍት እየ ከምዝበለ ጌርካ ክውሰድ የብሉን ውጋ ይበልናን ህጊ ዝበልና ህጊ ድማ ብክላሽ ኣይኮነን ህግ ምክባር ናይ ፖሊስ ናይ ኣቃቤ ህግን ቤት ፍርድን ስራሕ እዩ ኣቃቤ ህግ ቤት ፍርድን ፖሊስን ከመይ ኢልካ ውግ ትብለው
ብካልእ ወገን ንመንግስቲ ኤርትራ ንዓበጃኻ ንኢትዮጵያ ንውጋ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዕድሞ ዘይሕሰብ ኣብ ታሪኽ እውን ተረኣዩ ዘይፈልጥ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እውን ኣብቲ ከባቢ ልምዓት እምበር ናይ ውግእ ድልየት የብሎምን ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘለዋ ሓደሓደ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ፍሉይ ተራ ኣብ ምፅዋት እዩ ዝርከብ ዘሎ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኢሉ
ኣብዚ እዋን እዚ ብሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተኼድካ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝሰርሕ ንልማት እዩ ዝሰርሕ ዝብል እምነት እዩ ዘሎ ፀገምቲ ሃልዩ ኸ ከም ጅቡቲ ከም ሱዳን ከም ኬንያ ምስ ካልኦት ምስ ጉርበትና ከም ዘለና ፀገም ከፊልና ንፈትዎ
ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ብሰላም ሰሪሑ ልምዓት ከምፅእ እምበር ውግእ ክሰምዕ ዝበሊ ኣይኮነን ድልየት ህዝቢ ክልል ትግራይ ከም ድልየት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም እዩ ዝበለ ዶክተር ኣብይ ብመሰረቱ ንሕና ብምሕዝነት ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ታሪክ ክንሰርሕ ኢልና ንሰርሕ ኢና ዘለና ኢሉ ኣተሓሒዙ ኣብ መንጎ ፌደራልን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ቀረባ ክፍታሕ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ክፍታሕ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ከምኡ እናበልካ ስራሕ ገዲፍካ ምንባር ኣይከኣልን ኢሉ እቲ ፀገም መታንካሓፅር ግን ህዝቢ ትግራይ ነቶም ልምዓት ዝደልዩ ምሳና ኮፍ ኢሎም ብልዝብ ክፈትሕዎ ዝደልዩ ከም በዓል ዶክተር ደብረፅን ዝበሉ መራሕቲ ክድግፎም ነቶም ጎንፂ ዝመርፁ ድማ ኣይፋልኩምን ክብሎም ይግባእ ኢሉ
ብፍላይ ንዶክተር ደብረፅዮን ሓገዝ ህዝቢ ትግራይ ተገይሩ መብዛሕቱ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝክእል ይኣምን ብካልእ ወገን ድማ ነቶም ደለይቲ ጎንፃይ መንገድ ዝደልዩ ድማ ኣይፋልኩምን ይዓቅለኩም እዚኣ መንገዲ ኣይንኸድን ናይ ጥፋት ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኣይፋለኩም ክብሎ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለና ብወገና ብወገን ብልፅግና እውን ተወሲድካ ክንዓርሞ ዝግባእ ዝኾነ ነገር ተሓልዩ ንምፍታሽ ክንዓርም ክንዘራረብ ድሌት ብወገና እውን ኣለን
ኣተሓሒዙ ካብቲ ውድብ መን ንህዝቢ ኢሉ ከም ዝሰርሕ መን ድማ ንባዕሉ ጠቕሚ ኢሉ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ከም ዝነግድ እቲ ህዝቢ ስለ ዝፈልጥ እቲ ኣድላይ ዘይኮነ ንኩልና ዘይጠቅም ጉድኣት ጥራሕ ዘለዎ ነገር ይኣክል ኢሉ ናብ ቅኑዕ መስመር ንምውሳድ ናይ ህዝቢ ትግራይ ግደ ዓብዪ ስለ ዝኾነ ትርኡ ክፃወት ኣለዎ ኢሉ ብምቕፃል ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝተማሃረን ዝሰልጠነን ሓይሊ ሰብ ኣለዎ ማህፀን ህዝቢ ትግራይ በብዘመኑ ጀጋኑ ምውላድ ጠጠዋ የበለትን ኢሉ ክልል ትግራይ ኮነት ኢትዮጵያ ብናይ ትማሊ ሓሳብ ብናይ ቅድሚ 50 ዓመት ሓሳብ ክትነብር ኣይትኽእልን ኣብ ትግራይ እውን ንህዝቢ ብደርቢ ከፋፊልካ ምምራሕ ኣይከኣልን እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ትግራይ ክትብልፅግን ከምቲ ታሪኻ ኣብ ኢትዮጵያ ዕዙዝ ተራ ክትፃወትን በዚ ሓድሽ ወለዶ ክትኣምን ኣለዋ ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ ኢሉ
እቶም ገድሊ ዝመርሑ ኣቦታት እውን ብትማሊ መንነቶም ብትማሊ ብቃቶም ናይ ሎሚ ድሌት ምምላስ ከምዘይከኣል ፈሊጦም ናይ ባዕሎም ታሪክ ከምዝሰርሑ ሎሚ እውን ሓዳሽ ትውልድ እቲ መንእሰይ ናይ ባዕሉ ታሪክ ክሰርሕ ከምዝደሊ ፈሊጦም ደቆምን ደቂ ደቆምን ካብ ናቶም ኣብልፆም ዝተምሃሩን ዓቅም ዝፈጠሩን ዝሓሸ ነገር ናይ ምግባር ድሌት ከም ዘለዎም ንሱ ንምግባር እውን እቲ ሳይንስ እቲ ዓለም በዓሉ ዝፍጠረሎ ምቹ ኩነታት ከም ዘለዎ ኣሚኖም እቲ መድረክ ንሓዳሽ ትውልድ ክህቡ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለን።
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብዝምስ መንግስታዊ ሚዲያ ሀገሮም ቴሌቪዥን ፋና በቋንቋ ትግርኛ ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ንመስርሕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ ፌደራላዊ መንግስትን መንግስት ኤርትራን ብመንጽር ምስክልላዊ መንግስት ትግራይን ክልል ትግራይን ዝምልከቱ ሕቶታት ቀሪብሎም ከምዚ ዝሰምዓኹምዎ ርእይቶ ሂቦም ኣለዉ። ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መዘራረቢ ኣርእስቲ ጌርና ያለና ኣጋይሽና ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣትላንታ ጆርጂያ፣ ኣቶ ሙላት ሓረጎት ከዓ ካብ ለንደን ሓዲ እንግሊዝዮም በትረ ስልጣን እያ ዘራሪቦም ናብኡ ካሕልፈኩም።
እምበኣረ ክንጅምር ስለ ግዜኹም ብዙሕ ከምስግነኩም ፍቅዱላይ ቅድም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኣሕመድ ንፈለማ ግዜ ምባል ይከኣል ንውሕ ዝበለ ቃለ ምልልስ ብትግርኛ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ቃለ ምልልስ ብፍላይ ድማ ንርክባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪትና ኢና ክንዘራረብ ዓዲምናኩም ዘለና ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቅድም ሓፈሻዊ ርእቶ ክትህቡ ናብ ዝርዝር ጉዳይ ክንኣቱ ኢና እቲ ቃለ ምልልስ ከመይ ረኸብኩምዎ ብዝብል ክንጀምሮ ዶክተር በርሀ።
እሺ፣ ንዚ ቅድም እዚ ብምሓካ ብዙሕ ምስግነካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለዝኾነ ካካው ንላዕሊ ሲ ጠመተ ክግበረሉ ዝከኣል ነገር የለን በዚ እዋን እዚ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝበሎ ናይ ውግእን ናይ ሳዕብን ውግእን ጣጣ መከራ ድሕለፍና ህዝብታት ስለዝኾና ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብን ሰላም ክነስተማቅርን ሲ ኣዝዩ ብሓጉስ ነገር ግቡ ኢኻ።
ኣቶ ሙላት ከመይ ረኺብካ ዮ?
ቀኒላ ደብረስልጣን ያው ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ዝኾነ ይኹን ጅምር ብፍላይ ካብ ኩናት ወፂኻ ምዝርራብ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እዩ። ምክንያቱም ናይ ኩናት ክስ ስለዝብሉ ኮይኑ ጉዳስ ምስ ካብዚ እንታይ እዩ ክርከብ ዝብል ብሓርፍ ነቲ ወገና ተባብለ ምስለኒ
እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ኤርትራ ዝፀንሐ ናይ ክልተ ዓመት መስርሕ ሰላም ንዓምኡ ክኸይድ እዩ ክቕፅል እዮም ኢሎም ዘለዉ እሞ ኣብ ገምጋሞም ምስ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ማለት እዩ እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ ሰባት ወይ ከዓ መራሕቲ ዝተንጠልጠለ ስምምዕነት እዩ ናብ ህዝቢ ዘይወረደ እዩ እናበሉ ዝነቕፉ ከም ዘለዉ ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝብልዎ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትሰማምዑ ዶ ዕግበት ኣለኩም ድዩ ኣው እንተለካ ሙላት?
እዎ፣ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኩሉ ነገር መልዓል እንታይ እዩ? ኣብ ታሕቲ ወሪደ መሬት እቲ ህዝቢ ዘምፅኦ ውጥታት ዘምፅኦ በረከታት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝግንገም እሞ ከም ጠቕላላ ኣብ መንጎቲ ክልትኡ ሓፍ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ምሳእ ተገብረ ስጉምቲ ብፍላይ ድማ ናይ ስርዓለ ዝኣክለ ውግኣይ ሰላም ዝነበሮ ና ድማ ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ምክራኸብ ተጀመረ ጅምር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነሩ። ሰዓታት ይመፁ ሰዓታት ይኸዱ እዮም። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሎ ቅቤት ኣኢሉ ብስርዓት ይመፁ ስርዓት ይኸይድ ህዝቢ ግን ነባራ እዩ። ስለዚ ዝግበር ሰዓታት ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኣብቲ ህዝቢ ምሕር ዳኣሪ ተሰማቂሩ ያው ናይ ግዜ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ። ሞንታይ ክንበለ እቲ ጅምር እቲ ሰላም ምፍጣር ምክራ ምፍጣር ምዝርራ ምፍጣር ከምታዕሶ ተባሃለ እውን ናይ ቴሌፎን ይኹን ናይ ኣየር ጉዕታት ምግባር ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ብፍላይ እቲ እቶም ገባት ዝርከቡ እዚ ትግራይን እዚ ኣፋርን ዘሎ ርክብ እዚ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል ግብሪ ትዋራ ነገር ብዙሓት ክወር ዘሎ እዩ ክስተናቀሉ ኮይኑ እሞ እንታይ እዩ ኣብቲ እዚ ውሽጢ ዘምፅኦ እዩ እቲ ሰፊሑ ክረአ ዝግበ እዩ ልመስ ዘለና
ዶክተር በራ
መጀመርያ ነገር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኮነን ተባሂሱ ናብ ደብደሉ ህዝብታት ተባሂሶም ወይ ንሳቶም ተገራፆም ዝፈጠሮ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ናይ ተንክልተ ሃገራት ተፈጥረ እዩ። እዚ ከዓኒ ቀጥታ ናይ ዶብ ምሕንፃፍ ማለት እዩ። ዶብ ምሕንፃፍ ከዓኒ ብውሰን ንፈልጦ ይረበኪ ኢንተርናሽናል ኣሰራርሓ ብ መሰረት ክኸይድ ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ኣነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ባእሱሎ ኢለ ምንለ ኣብ መንጎ መንግስታት እዩ ነይሩ እቶም መንግስታት ዘምፅዎ ሰላም ከዓኒ ነቲ ቀንዲ ምክንያት ዝኾነ ናይቲ ባእሲ ዶብ እንተኮይኑ ንዑ ካልእ ምክንያት እንተልዎ ብድሕሪኡ ምናልባት እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃፍ እንተደኣ ንሱ ዝፈትሖ ኮይኑ ብኡ መሰረት ክኸይድ ይኽእል እዩ። እንተደሎ ግን ንዝመፅእ ግዜ ከም መንግስታት እቲ ክገብሮ ዘለዎም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክባት ንኣብነት ሕጂ ናይ መጀመርታ በቲ ቀንዲ ምሳማምዒ ክኸውን ዝኽእል ኢንተርናሽናል ዝኾነ ስምማዕ ወይ ዶኪመንት ብኡ መሰረት دوك نحنسف في مايلوم لذي دوك مستحنسف تهزبي جنا فيتحنسف خلو تدوبون كنتي أن مقصات ركبات مصفات راسي نقعنا تركب كم دوارس ويناينا لذي مهمنا تناكي دوك أتحنسف عن متحام حزم فورمالايزي خون وذيك أني نابوا واقع أباقا ويناهزف قيلة دورت آيخونان لذي بفرد توسيني بوخف ساندلون نجاليو
دكتور برهاون كلها President says نايدوب تساقم ماينة برن تساقم نازبل قلب التزاري وم يوم حادة كالاي تي سمم عنات إتيوبيان إرتران مبل رابعي حامشا يوم سوري عموز اللو دوب كترر يزبل مو تهزم سزبي ركب تقاريسو ويكا خلان دوبات تقاتين بنفاريكا بدي سابانا أسمرات رح ركب خوينو نهالو سلام من دي عهان ستازوالة تفرت عب دوب تهبز اللها President كن قدمون انتخوانا نايدوب تساقم ماينة برن كله خلاص تقدم زقبو أدو يكون تقدم زلو
نايدوب قدام يكون ننسي وخلي خلو ناتي أرى ناتي أترابو ما حسابات فهم خيكون خلي أنا قلت بس لأن إن كانوا منقستي شعو منقستي نايدوب حزم دنبورو حواهات ويخاب زاوية نحن نتقعي كم نا بوليتيكا نايك أنسان بزيلا نحوسنا ويخاب ودب نحوسنا بزحرة أباها خلا حسابات يقولوا نسايو تصحيح لهم زعبو تخطيق بروز بيلو زنبارو ناي عباي تقرأي بروغرام نيرتا عبليلكا حانتي عباي ريبابلك ناي تقرأي مسريتكا عبي تتعان من الفلاي زلو أجندا من كيادي زميلي هجو فردنتي ساس كومو خل كولونادو قداي أكون انتقل كولوس كومو جو ويسكالي او ناي بوليتكا علاما نيروهم نعوه من تدوار تقرورو ايو أفلت انجن إذا حانتي تأسكو حجي أتفعل عليه وثاق تكسل الزراحوا أما قوم مالتو سي كتافيت مفيت نايدو قداي سي كوني خطواني مالتا يكون دهيوز هو أجندا نيروهم مالت يا إليه ترغوما
نمولات كنساتفو دوب عطو يزولو تانك اي نايتي كوينات مبزحتو ام تنتن تزولو خمت دكتور برهون زولو اما قوزبتات كوينات اي تولعن اي نبرن زولو هواحتن هزواو قنبارن يمو كوينات اتيوم يم زولو قمعون سراويت كلتي انهاقرات كاب دوب كاب مشيقوم اي وطن زولو ابوتوم يم زولو اي سعبون تدوب اي تتررن ركب هزوون نام نور اي تملسن امو اتي ركب اتي سلام سبيل لو يلوم زحاتو سبات هالو مولاد
تقول هزوون يعو بغنتي اوغن ناي شغل ناي غراتن ويحن يتبدو لاي سعام هزا اكلوون ومهن بطن كلتيهم زوشات عادتاتن شغل شغل حمالتي تقرأي مكتر عبي جيما سلطان وزوشلوون يعو بتناي تيار بيت مشو ناي حواحكم ويخارب راعتين وقراتن ولو تيار بيت
دكتور برا
ناي السلام سنن امون دخل تحجر دلو اب دوب دلو سبات سنن المسؤول خخيب علو وكانمس ام سلام كفتر علو دبل انا عم نعملو عالم حقتاتن تركباتن ناي وقي ناي سلام المكونتات انجي ادريو دلو بر قدر يقدر حانس عساس ورا حزوزات تخافافي لهم فرقنا بحد وقن خيط فرقنا بكالي خيط بتي دوسة ناي انترلاشنال ابليكيشن دلو ناي حاجرات دوب بيقدر حنساتات بيد خيط فتخا وفا خيط اقابرتسي اي حنساتني دوب مالت بده حيوز كالي اجندا دلو يتمثل وصا انتايو وبقزي انسام عن مليون تايو اتي حنساتسي بوخ حنس يبولون عبزي سيوات دو اموت اللي بمباريون بيت كريسيان عن لو جنن لنزول وبقزي انسام نقرات لينا هنا ناتي بيتو ومتزتو حبيه وصاني نعم زي ما قلت راح لك بس هاي زوستا
كرتك كتاتل وزن عفهم سرع مدبنا حزب مس حزب نيرو از مدب بزي اي تزا زمن ابز متصف قطر لينا كساب شعقن نبترن نغايشنان ازينا نمسكن بزن بار نايلوم ربع حفشا مدلاتنا فتمنا لنا من